Skaitinys iš Siracido knygos. Ateik mums į pagalbą, visų Dieve, ir siūsk savo klaiką tautoms. Pakelk ranką prieš pagonis, duok naujų ženklų, daryk naujų nuostabių darbų, iš pėties parodyk savo dešinės garbę, pažadink savo narsą ir išliek savo pyktį, pažemink nedraugus ir parblokšk priešus. Pripildyk Sioną savo šlovės giesmių ir savo šventyklą savo garbės. Paliudyk tuos, kuriuos sukūrei pradžioje, ir įvykdyk tavo vardu tartas pranašystes. Atlygink tiems, kurie tavęs laukia, tebūna tavo pranašų teisybė. Išklausyk viešpatie maldą savo tarnų, nes tu visat esi malonus savo tautai, tada bus žinoma visiems žemės pakraščiams, kad tu viešpats esi visų amžių dievas. Stemple nueina bet koks maistas, bet vienas valgis yra gardesnis už kitą. Kaip gomurys atskiria žvėrienos rūšis, taip aštrus protas pažįsta melus. Tai Dievo žodis. Gelbėk mus Dieve, visatos valdove. Mums neminėk mūsų senolių kaltybių, skubėk gailestingai mūsų prikelti, nes mes tapome visiški skurdžiai. Gelbėk mus Dieve, visatos valdove. Mūsų gelbėtojau Dieve, padėk mums, garbė bus tavo vardui. Mūsų išvaduoki, atleiski mūsų kaltybės, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Gelbėk mus Dieve, visatos valdove. Belaisvių raudos tavete pasiekė, ir galinga ranka išgelbėkė pasmerktus mirti. Gelbėk mus Dieve, visatos valdove. O mes tavo žmonės, tavo ganyklų avelis, tau amžiais dėkosim, kartų kartomis teiksim tau šlovę. Gelbėk mus Dieve, visatos valdove. Alleluja, alleluja. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Alleluja.
Prieš pat su jumis pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui ir mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vis ėjo priekyje taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantis iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12 ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę. Ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis jį mirti ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie atsakė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas? Jie sako, galime. Bet Jėzus jiems pasakė, beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Ne tai bus su jumis, nes kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, o kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus, sakoma, kad istorija yra gyvenimo mokytoja, bet labai greitai galime įsitikinti, jog ji pirmiausia kalba apie tų žmonių gyvenimus, kurie turėjo paprastai didelę valdžią. Daugelis istorijos vadovėlių visą istoriją suschematina į datas, valdžiusiųjų valdžią, karalių, prezidentų ir taip toliau. Net visą istoriją galima pateikti netekčių, pavyzdžiui, perspektyvoje arba valdžios siekusiųjų ir arba kuo tas baigėsi perspektyvoje. Karų ir kovų aprašymai, didžiosios statybos, norint save įamžinti, tai tarsi veidrodinis atspindys, kaip buvo suprantama valdžia ir kaip jie buvo naudojamasi. Juk daug maloniau yra susipažinti su biografijomis tų valdovų, kurie sugebėjo teisingai ir atsakingai valdyti bei vadovauti, negu su tų, kurie į istoriją įėjo į jos puslapius kaip galingi tironai. Kokiais motyvais ir kas turėjo įtakos tiems žmonėms, kurie būdami nekaltųjų žudytojai, gerdami jų kraują, vertė kitus žmonės pajusti jų valdžią? Ar būtinai reikėjo statyti piramides, išreiškiant savo puikybę ir didybę, kada jas statant žuvo šimtai tūkstančių vergų? Ar buvo būtinas Romos gaisras, kad save laikęs poetu, psichiškai nesveikas valdovas Neronas ir po to gautų įkvėpimą eilėraščiams, o po to su baimės akimis apkaltino padegimu krikščionis? Galima prileisti, kad tiems valdovams rūpėjo tik vienintelis puikybės noras įsiamžinti, tuo išreiškiant savo valdžios nemirtingumą. Tačiau tas neribotas ir tironiškas valdžios siekimas greičiausia glūdėjo daug giliau įsižaknyjęs žmogaus prigimtyje. Tai, kas žmonijos pradžioje buvo Dievo duota kaip dovana, juk Dievas pasakė, užvaldykite žemę, dauginkitės. Nuodėmės gale tapo tamsiu žemę gaubiančių šešėlių. Taigi viskas, ką šiandien vadiname gamtinė aplinka, o pirmiausia žmogų, yra kito žmogaus valdžioje, o daugeliu atveju žiauraus, apakinto tik savo užimamą padėtimi. Mokslas, aišku, padarė labai didžiulį progresą, tapo vis labiau civilizuotas, žmogus atskleidė daugybę išradimų, o moralinių įstatymų laikymasis kas kart vis degradavo ir dvasiškai smuko ir, aišku, toliau smunka. Todėl pasaulyje brendo didžioji būtinybė, reikėjo paties Dievo sūnaus pavyzdžio, mokslo, kančios ir mirties, kad žmogus suprastų valdžios moralumą, suteikiant jam pirminę prasmę. Šiandien girdėtas Evangelijos fragmentas susistemintai pateikia dvi valdžios definicijas. Pirmoji suformuota Zebediejaus sūnų prašymo, antroji aplaistyta Jėzaus Kristaus krauju, kad turėtų galios pakeisti žmogų. Pastaroji yra revoliucionieriškai drasi. Štai ką Kristus pasakė, girdėjom. Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, o kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Todėl Dievo karalystė, kurią reikia statyti jau šiandien, kurios pagrindas jau didelė dabar yra nekas kita kaip meilė, joje tas raktinis žodis yra ne valdžia, bet tarnavimas. Bandymas kitokiu būdu iškilti šalia meilės, tai labai trumpas etapas, o galutinėje sąskaitoje baigėsi autoriteto praradimu. Daugelis, o tiksliau kiekvienas iš mūsų, esame juk kažkieno valdžioje. Kiekvienas taip pat juk turime savo asmeninę karalystę, pavadinkime, kurioje jaučiamės valdovai. Jie gali būti mano darbo kambarys, virtuvė, gyvenimas viename kambaryje su mokslo draugu, mano darbo vieta ir taip toliau. Tačiau kiekvienoje iš tų vietų turime jaustis tarnaujantys. Tačiau tarnauti tai ne tik pastebėti kitą žmogų, bet gerbti jo orumą, ką įsako į prigimtinę teisę, bet rimtai susirūpinti tuo, kas mane supa. Geras valdovas ar viršininkas gerbia asmenis ir daiktus, kurie yra jo priklausomybėje ir valdžioje. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Kristus visą tai atliko žemėje ir jo didysis troškimas būtų, kad mes būtume tarnaujantys vienas kitam. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.